Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir. 7 dəqiqə xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin biləcəksiniz ki...
Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqlardan nə gözləmək olar?
ATƏT-in gələcək rolu necə olmalıdır?
Barmikin quraşdırdığı sayğaclar dəyişdiriləcək.
Hökumət Hüseyin Arabulu həbs etməyə hazırlaşır. Qəzetlərin yazdıqlarından da xəbər tutacaqsınız. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəzərin hüquqi statusuna dair danışıqlar yenə də gündəmə gəlir. Bu danışıqlar 10 ildir gedir, ancaq konkret nəticə olmadan. Əsas fikir ayrılıqları isə İran və Türkmənistanla Azərbaycan arasındadır. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
Dekabrın 6-sında Tehranda Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə yaradılmış Xəzəryana dövlətlərin ekspertlərindən ibarət işçi qrupunun növbəti toplantısı keçiriləcək. Azərbaycanı bu danışıqlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil eləyəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, danışıqlarda Xəzərin hüquqi statusuna dair bəyannamənin mətni üzərində iş davam etdiriləcək. İşçi qrup 1996-cı ildə Xəzəryanı dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında yaradılıb. Məqsəd Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya işləyib hazırlamaqdır. 10 il ərzində işçi qrupun təxminən 30-a yaxın görüşü keçirilsə də, İranla Türkmənistanın inadı üzündən sənəd hələ də hazırlanmayıb. Mübahisəyə səbəb isə Xəzərin cənub hissəsindəki neft yataqlarıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan həmin yataqları istismar etsə də, Tehranla Aşqabad da həmin yataqlara iddia eləyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, 10 ildir davam edən bu danışıqların nə vaxtsa tərəfləri qani eləyəcək sənəd imzalanması ilə yekunlaşacağına inam qalmayıb.
Türkmənistanla İran hələ də öz mövqelərindən geri çəkilmirlər. Ona görə bu səfərlər, bu müzakirələr, yəni elə bir nəticə olacağı görüşmür. Çünki müəyyən prinsiplər var, ortaq prinsiplər var. Bu ortaq prinsiplər yaxın bir mövqə ortaya qoyulmalıdır ki, müəyyən danışıqlardan real nəticə gözləyək. Baş Türkmənistan və İran hansısa prinsiplərdə müəyyən geriyə, öz mövqələrindən geriyə addım atarlar. Amma onlar hər Türkmənistan və İran rəsmlərinin bəyanatlarına diqqət edirsə, görərək ki, yaxın gələcəkdə Xəzərin statusuna bağlı ortaq bir anlaşmaya varmaq təsdiq.
Elxan Şahinoğluna görə prosesin bu axarda davam etməsi Rusiyanın da ürəyincədir. Moskva Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşmədiyi halda Bakı ilə Tehran, Bakı ilə Aşqabad arasında gərginlik yaranacağını yaxşı bilir və həmin gərginlikdən öz xeyrinə istifadə etmək istəyir. Xəzəryanı dövlətlər 5 tərəfli formatda danışıqlar aparmaqla yanaşı, 2 tərəfli qaydada sənəd də imzalayıblar. Artıq Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla 2 tərəfli qaydada dənizin dibinin bölüşdürülməsi ilə bağlı belə bir sənəd imzalayıb. Bu sənədə əsasən dənizin dibi orta xətt prinsipi ilə bölünüb və hər 3 dövlət ona düşən ərazidə mineral ehtiyatlardan istifadədə müstəsna hüquqa malikdir.
Xəzərin hüquqi statusu üzrə bugün başlanacaq danışıqlardan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verdi. Bu səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın, hökumət Barmik prezidenti Hüseyn Arabulu həbs etməyə hazırlaşır. Bu barədə az sonra. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir 11 dəqiqə. İndi isə bu səhər Azərbaycan qəzetlərindən seçmələr. Hakimiyyət Barmik prezidenti Hüseyn Arabulu həbs etməyə hazırlaşır. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Son günlər ASTV-də Barmikin Azərbaycandakı 5 ilə yaxın fəaliyyətini pisləyən materiallar nümayiş edilir. Arabulu artıq neçənci dəfədir ki, ölkədən buraxılmır. Müəllifə görə bütün bunlar məhz bu prosesin tərkib hissəsidir. Adını açıqlamayan mənbəyə görə Hüseyn Arabul hələ xeyli əvvəl həbs olunmalıymış. Sadəcə olaraq Türkiyə hökumətinin ən yuxarı səviyyədə məsələyə qarışması prosesi ləngidib. Arabula qarşı iqtisadi yox, siyasi iddia qaldırılacağı gözlənir. Belə ki, şirkət prezidenti dövlət çevrilişinə cəhddə iştirakda suçlandırılaraq həbs olunacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla yazır.
Dağlıq Qarabağ probleminin müharibə yolu ilə həlli arxivə göndərilir. Bakı Xəbər qəzeti belə yazır. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında ötəriklərindən olan alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbulunu uzun müddət yerinə yetirmək istəmirdi. Hakimiyyət rəsmiləri Azərbaycanın müharibə şəraitində olduğunu əsas gətirir. Bunu qeyri-məqbul sayırlar. Lakin bir müddət əvvəl mediada Milli Məclisdə alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasına dair məlumatlar dolaşmağa başladı. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev bunu təsdiqləyib layihənin Avropa Şurası ekspertlərinə göndərildiyini deyir. Bakı xəbərə görə bu qanunun qəbulunun Minsk görüşündən sonra gündəmə gəlməsini ekspertlər hakimiyyətin təslimçi sülh sazişinə hazırlaşması ilə bağlayırlar.
Dünən Dövlət Neft Şirkəti ilə McDermott şirkəti arasında sualtı qaz xətlərinin çəkilişinə dair saziş imzalanıb. Bu xəbəri Yeni Azərbaycan qəzeti verir. Sənəd Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı günəşli yatağından qaz kəmərlərinin çəkilişini nəzərdə tutur. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev bildirib ki, sualtı qaz xətlərinin çəkilişini nəzərdə tutan layihə xarici şirkətlərlə müştərək həyata keçiriləcək.
Azərbaycanda böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkən və böyrək almaq üçün növbədə dayananların sayı 115-ə çatıb. Bunu isə Mərkəz qəzeti yazır. Ölkədə xroniki böyrək çatışmamazlığından 601 nəfər əziyyət çəkir. Bu cür xəstələri bu bəladan qorumaq üçün dializ köçürülsə də uzun müddət həyat vermək üçün transplantoloji əməliyyatının kesilməsi vacibdir, amma Azərbaycanda belə bir mərkəz yoxdur. Ölkədə bu isə bu işə başlamaq üçün ən azı 5-6 müxtəlif ixtisas sahələrini bilən həkim briqadası yaratmaq lazımdır. Bunu isə Respublika Təsərrüfat Hesablı Uroloji Xəstəxananın baş həkimi Kamal Abdullayev deyir. Bundan başqa Azərbaycanda belə bir mərkəz və orqanların uyğunluğunu təyin etmək üçün immunoloji mərkəzinin yaradılması lazımdır.
Bu səhər qəzetlər nədən yazırlar eşitdik, burada bir xəbər dediyim. Bugündən başlayaraq 3 gün ərzində Heydər Əliyev adına sarayda Planet Parniz Baku KVN teatrı Axtaran Tapar adlı proqramla çıxış eləyəcək. Tamaşa saat, axşam saat 7-də başlayır. Biletlərin qiyməti 6 manatdan 24 manata dək dəyişir. Biletlər Heydər Əliyev adına sarayın kassalarında satılır.
Bizdən ayrılmayın, ATƏT-in gələcəyi necə olacaq, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi isə bir daha bu saat olan əsas xəbərlər qısaca.
ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olduğunu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri isə hələ bir neçə əsas məsələnin həll olunmamış qaldığını deyir.
Amerika Senatındakı hərbi məsələlər üzrə komitə Robert Gates'in Müdafiə Nazirliyinə namizədliyini qəbul edib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya yenə də İrana qarşı mümkün sanksiyalarla bağlı bir araya gələ bilmirdilər.
Birləşmiş Ştatlardakı birgə komissiya İraqda vəziyyətin sabitləşməsi ilə bağlı hesabat verəcək.
ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirləri Qazaxıstanın bu təşkilata sədrliyi ilə bağlı ərizəsinə baxılmasını gələn ilədək təxirə salıb.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərimizdir. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Dekabrın 4-də və 5-də Brüsseldə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirildi. Bu görüşdə qurumun gələcəyinə dair fikir ayrılıqları kəskinliklə üzə çıxdı. Birləşmiş Ştatlar təkid elədi ki, ATƏT Avropada və Orta Asiyada demokratiyanı və insan haqlarını qorumalıdır, qurumun bu rolu biraz da gücləndirilməlidir. Ancaq Rusiya bu fikrə qarşıdır, bildirir ki, əgər ATƏT beynəlxalq terrorçuluq, narkotik maddə ticarəti ilə mübarizə aparmasa, getdikcə köhnələn bir quruma çevriləcək. Sonda tərəflər hansı razılığa gəldilər? Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakasın hazırladığı materialla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin illik toplantısı başa çatmazdan əvvəl ABŞ Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns, təşkilatın vəzifəsini demokratiyanı dəstəkləmə və insan haqlarının müdafiəsində gördüyünü bildirdi. Balkan və Mərkəz Avropanın, Qafqaz və Orta Asiyanın gənc demokratiyalarının tam demokratik inkişafı Avropa və Sakit Okean regionları ölkələrinin ən böyük problemlərindən biridir. Seçkilərdə obyektiv müşahidəçi qismində iştirak edən ATƏT isə bizim sərəncamımızda olan ən əhəmiyyətli təsisatdır. O, obyektiv şəkildə demokratiya, insan haqları, seçkilərin keçirilməsi barədə birbaşa mühakimələr yürüdür. Bir gün əvvəl Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ATƏT haqda həmin rəyi balanssız və cari problemləri əks etdirməyən kimi tənqid etdi. Lavrovun dediyinə görə ATƏT terrorizm və narkotik maddə qaçaqmalçılığı kimi tezliklə qlobal təhlükələrlə mübarizəyə qoşulması yararsız quruma çevrilmə riski ilə üzləşər. Amma Rusiya üzv ölkələrin insan haqları fəalları və qeyri-hökumət təşkilatlarının müdafiəsi barədə öhdəliklərini ehtiva edən başqa sənədin qəbulunun qarşısını ala bildi. ATƏT-in sədri Belçika Xarici İşlər Naziri Karel de Gucht bununla əlaqədar narazılıq bildirdi.
I can only regret that an important...
Mənə insan haqlarının müdafiəçiləri barədə bu qədər əhəmiyyətli sənədin qarşısı alınmasından təəssüflənməkdən başqa heç nə qalmır. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikola Spurns, Moskvanın Moldova və Gürcüstanın daxili ixtilaflarına münasibətdə mövqeyi barədə ABŞ-la Rusiya arasında ciddi fikir ayrılığı olduğunu qeyd edərək, həmin münaqişələr haqda bəyanatın Rusiya tərəfindən qarşısı alınmasından təəssüfləndiyini bildirdi. Cənab Burns aydın şəkildə bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri pozduğunu hesab edir. ATƏT-in görüşündə habirə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında müəyyən tərəqqi müşahidə olunduğu, amma qəti dönüşün hər hansı əlaməti nəzərə çarpmadığı qeyd edilib.
Rövşən Rahiboğlu ATƏT-in gələcəyi ilə bağlı fikir ayrılıqlarla danışdı.
Son 10 ildə trafficking, insan alveri epidemik səviyyəyə çatıb. Bunu isə Avropa Şurası deyir. Hər il dünyada insan alverindən 42 milyard dollardan çox gəlir götürülür. 600 mindən 800 minə can adam hər il traffickingin qurbanı olur. Onların da 80% qadınlar və uşaqlardır. Avropa Şurası bu rəqəmləri Afinada keçirilən 2 günlük seminarda açıqlayıb. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, elektrik sayğacları dəyişdiriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Vaxtı ilə Barmekin quraşdırdığı elektrik sayğacları dəyişdiriləcək. Rəsmilər deyirlər ki, həmin sayğacılar standartlara uyğun deyil, ancaq deyəsən buna elə də ehtiyac yoxdur. Hər halda bu cür düşünənlər də az deyil. Bir şey də var ki, bu sayğacılar dövlətin hesabına quraşdırılacaq, yoxsa istifadəçilərin, bu da bəlli deyil. Ətraflı Ülkər Açıq qızının reportajında.
Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan hökumətinə elektrik enerjisinin satış qiymətlərini artırmaqla bağlı müraciət etməyib. Qurumun prezidenti Etibar Pirverdiyev hazırda elektrik enerjisinin 1 kilovatının şirkətə 4 qəpiyə başa gəldiyini, amma əhaliyə verilən enerjinin satış qiymətlərinin bundan 2 dəfə aşağı olduğunu bildirib. Digər tərəfdən Rusiyada gələn il üçün Azərbaycana satacağı elektrik enerjisinin qiymətlərini 13% artıracağını bildirib. Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə Moskva Azərbaycana hər il verdiyi 300 megavat əvəzinə cəmi 60 megavat təklif edir. Bu isə qış aylarında Azərbaycanda enerji çatışmazlığına səbəb ola bilər. Etibar Pirverdiyev deyir ki, bu hal baş verməsin deyə Azərbaycan, İran və Gürcüstanla enerji mübadiləsi ilə bağlı razılaşma əldə edib.
Noyabr ayının 12-sində İranda oldum və İranda biz kontrakt imzaladıq ki, paralel iş rejimində işləyəcək. Yəni burada heç bir vəsaitdən, heç bir vəsaitin ödənişindən söhbət getmir. Bundan başqa bizim Gürcüstanla da bir razılaşmamız var.
Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə, Barmekin quraşdırdığı sayğaclar standartlara uyğun olmadığından həmin qurumu əvəz edən Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə gələn ildən yeni sayğacların quraşdırmasına da başlayacaq. Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İskəndər Fərzarlı deyir ki, yeni elektrik sayğaclara müdaxilə qeyri-mümkün olacaq.
Yanvar ayından başlayaraq yeni məsafədən oxunan elektron sayğaclar
Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban isə hökumətin sayğacları dəyişdirməklə bağlı qərarını düzgün addım hesab etmir. Onun fikrincə hər şeydən əvvəl enerji itkisinin qarşısı alınmalıdır.
Birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, enerjinin elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə verilməsinə cəhd onun hissədə itkin azaltma, ikinci etapda paylayıcı şəbəkədən abonentə cəhd olan hissədə itkin azaltma və ancaq üçüncü etapda bu cür əməllərə, necə deyərlər, əl atmaq gərəkdir.
İlham Şaban deyir ki, sayğacların dəyişdirilməsi həm də külli miqdarda pul tələb edir. O, indiki mərhələdə bu pulların məhz sayğacların quraşdırılmasına xərclənməsinə münasib bilmir. Bakı Elektrik Şəbəkədən isə bildirirlər ki, sayğacların dövlətin və ya abonentlərin hesabına quraşdırılacağı hələ ki məlum deyil.
Bakıdan Ülkər Akif qızı elektrik sayğaclarının dəyişdiriləcəyindən, uşaq pulunun isə hələ qalxmayacağından danışdı. Bizimlə qalın, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a işləyir 22 dəqiqə, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər peyk vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq Radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz Marif Çingizoğlunun bugünkü verilişində.
Korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri, idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır.
Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Çövrükdə cəmiyyətdə olmalıdır, hər yerdə olmalıdır.
Biz təhsilimizi heç kimə güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilməliyik.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbdə bir muxtariyyət uyğunluyum. Ad sayamaq istəmirəm, gəlin bir monitoring keçirək.
Bu dəfəki verilişimizdə təhsildə korrupsiyanın qarşısının alınması yollarından danışacağıq.
Şəffaflıq proqramını AYE 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 12 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Fransanın 20-dən çox şirkətinin rəhbəri Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlibdir. Səfər Fransa İş Adamları Federasiyasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Bu barədə Duran İnformasiya Agentliyinə Prezident Aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Fransa biznesmenləri Azərbaycanda biznes mühitini öyrənəcək, investisiya qoyulması ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Digər xəbərləri həmkarım İlkin Məmmədovdan işləyək.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi ilə bir araya gələcək. Görüşdə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından ixrac edəcəyi qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi və 2007-ci ildə Türkiyənin almalı olduğu hissənin Azərbaycanın öz ehtiyaclarına sərf edilib-edilməyəcəyi müzakirə ediləcək. Bir müddət öncə Azərbaycan tərəfi Rusiyanın gələn il üçün cəmi 1,5 milyar kubmetr qazı hər 1000 kubmetrini indi aldığından 2 dəfədən də çox, 230 dollara təklif eləməsini nəzərə alaraq, ehtiyac duyduğu 3 milyar kubmetr qazın Şahdəniz qazının Türkiyəyə çatacaq payı ilə əvəzləmək üçün Türkiyə tərəfinə üz tutmuşdu. Bundan əlavə, Rusiyanın Gürcüstana da eyni qiymətdə qaz təklif eləməsi üzündən Gürcüstan da qış aylarında Azərbaycandan alacağı qazın ümidinə qalıb. Bütün bu məsələlərin Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi məsələsini müzakirə etmək üçün energetika nazirlərinin görüşməsi nəzərdə tutulur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Statistika Komitəsi ilə birgə ölkədə əhalinin məşğulluq vəziyyətinin monitorinqinə başlayıb. Nazirlikdən mediaya verilən məlumata görə monitorinq BMT-nin inkişaf proqramı və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirilir. 14.000 ev təsərrüfatını əhatə edəcək sorğulardan sonra əhalinin real məşğulluq səviyyəsi müəyyənləşdiriləcək. Müasir üsullarla ilk belə monitorinq eyni qurumlar tərəfindən 2003-cü ilin may-iyun aylarında aparılmışdı. Həmin monitorinqdə 4 milyona yaxın iş qabiliyyətli əhalinin 10%-dən çoxunun 405 minə yaxınının real işsiz olduğu müəyyənləşdirilmişdi. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 5-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Burada dinləyicilərimizə bir xəbər də verim. Misir arxeoloqları 4000 il bundan əvvəl yaşamış bir həkimin mumiyasını tapıblar. Onun məqbərəsində bürüncdən olan cərrahi alətləri də aşkarlanıb. Əslində, sərdabənin yuxarı hissəsi 2000-ci ildə tapılmışdı. Təmizləmə işləri zamanı isə həmin mumiya da aşkar edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sıra gəldi idman xəbərlərinə.
Dünən Avropa Çempionlar Liqasının növbəti oyunları keçirilib, nəticələr belə olub. Barcelona, Verden, Bremen 2-0, AS Roma, Valencia 1-0, Chelsea, Levski, Sofia 2-0, Bayern München, Inter Milan 1-1, Shakhtar Donetsk, Olympiakos 1-1, Spartak Moskva, Sporting 3-1. Futbol üzrə Avropa Çempionatının seçmə turnirində isə növbəti mərhələyə adlayan Azərbaycanın 17 və 19 yaşlardan ibarət yığma komandalarının rəqibləri artıq bəllidir. Azərbaycanın 17 yaşlardan ibarət yığma komandası 3-cü qrupda İngiltərə, Serbiya və Bosniya Hersegovina milliləri ilə, 5-ci qrupda yarışacaq 19 yaşlılar isə İspaniya, Norveç və İslandiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasında narazılıq mübahisə yaranıb, belə ki, Dünya və Avropa çempionları Nizami Paşayevlə Turan Mirzeyev Vahid Nəzərovun yığmanın baş məşqçisi təyin edilməsinə etiraz olaraq bugün mətbuat konferansı keçirmək fikrindədirlər. Onlar Əfsər Əfsərovun vəzifətindən kənarlaşdırılmasını qanunsuz sayırlar. Şahmatçıların fərdi əmsallarının hesablama sisteminin müəllifi FIDE komissiyasının üzvü Eduard Dubov yeni reyting siyasi dərc eləyib. Dünyanın ən güclü 30 qrasmeysterlər arasında 2 Azərbaycanlı da var. Şəhriyar Məmmədov 2 onluğa daxil olub, Teymur Rəzəbov isə 14-cü yeri tutub. İtaliya televiziyasının verdiyi xəbərə görə A seriyasında oynayan təxminən 20 futbolçu oyunlara pul qoyduqlarına görə mövsümün sonuna dək cəzalandırıla bilərlər. Şübhəli futbolçular arasında Jacinta, Di Michele və Yankovski kimi tanımışlar da var. İtaliya qanunlarına görə futbolçuların oyunlara pul qoyması qadağandır. İdman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Radiomuzun internet səhifəsində azadlikradiosu.az saytında bir sorğu keçirilir. Artıq bu sorğuda bizim bir yeni sualımız var. Sualımız belədir: hökumət qışa hazırdırmı? Konkret cavablar da göstərilir bu suala. Yəni siz həmin cavablardan birini seçməklə həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Cavablarımız belədir: qaz təchizatında problemlər var, elektrik enerjisi fasilələrlə verilir, istilik sistemi normal işləmir, qışa hazırlıq qane edicidir. Siz də azadlikradiosu.az saytına daxil olun, bu sorğuda iştirak eləyin.
Deməli, saytımızda formda kesilir. Suallarınızı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandıracaq. Bir neçə gündən sonra bu suallara cavabları internet saytımızda oxuya biləcəksiniz.
Bakıdan Zaur adlı dinləyicimiz soruşur ki, sizcə medianın inkişafı üçün əsas şərtlər hansılardır? Sizcə ölkədə azad söz, azad mətbuat varmı? Hazırda müstəqil hesab etdiyiniz mətbu orqanlar varmı, varsa hansılardır?
Murad isə yazır ki, Amerikada yaşayan bəzi həmyerlilərimizdə belə bir fikir yaranıb ki, mətbuata son təzyiqlər nəticə etibarilə Azərbaycanda indiki Rusiya idarə etmə modelini yaratmağa yönəlib, yəni mətbuata və biznesə total nəzarət. Sizcə bu məsələ nə dərəcədə düzgündür yəni?
İsveçrədən, Sürüxdən Elbəyi Həsənli isə soruşur ki, mərhum Heydər Əliyevi dənizdə batmaqdan xilas etməyinizlə bağlı söylənilən nağılvari söhbətlərə aydınlıq gətirə bilərsinizmi?
Azərbaycanda müəllif hüquqlarının qorunmasını necə qiymətləndirirsiniz? Bunu da deməli Sənan yazıbdı Sumqayıtdan.
Beləliklə siz də azadlikradiosu.az saytına, Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə daxil olaraq bu forumda iştirak edə bilərsiniz. Düz artıq sual göndərə bilməzsiniz, çünki vaxt qutarıb sualları bir neçə günə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandıracaq. Və yenidən Azadlıq Radiosunun efirində bu saata olan əsas xəbərlər.